Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ти следите вестите на Радио Слободна Европа. Во них објавуваме. Поранешни министри и директори се меѓу новите советници на премиерот Заев. Колку потрошили институциите за борба против пандемијата. Бизнисот бара развој инфраструктура за побрз излез од кризата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Засега во кабинетот на премиерот Зоран Заев има 29 советници и 7 надворешни соработници. Листата е збогатена за 7 имиња, а повеќето се поранешни директори и министри. За сите месечна заплата се издвојуваат по 2 милиони денари. Марија Митевска.
Листата на советници на премиерот Зоран Заев се збогати за 7 имиња, а меѓу нив има и поранешни министри и директори. За услугите на сите советници за надворешните соработници месечно се издвојуваат по околу 26.000 евра. Највисоката плата изнесува над 74.000 денари, а најголем дел од нив земаат по околу 55.000 денари. Канцеларијата на Заев број 66 лица. Голем дел од нив го советуваат премиерот за области за кои има цели министерства, како на пример за администрација, транспорт и врски, надворешни работи, локална самоуправа, труд и социјална политика и земјоделство и економски прашања. Миша Попович од Институтот за демократија вели дека голем дел од она што треба да го работи генералниот секретаријат на владата, всушност го работат луѓе кои што се во кабинетот на премиерот.
Подобра организација и комуникација со премиерот, меѓутоа уште страна сега која е милиона зголемување на администрацијата и дуплирање на некои ресурси, односно потреба да се оптимизира подобро работата на кабинетската служба визави ресурси кои што постојат во генералниот секретаријат и во другите министерства.
Професорот Арсим Синани вели дека со изборот на советници не треба да се задоволуваат ничии потреби и тие да се ангажираат само во области кои се навистина потребни.
Во времето на пандемија би требало по домаќински да се менаџира буџетот и да се мисли за нашето здравје, за здравјето не само на граѓаните, но и за, како да се каже, потребите кои ги имаат граѓаните со оваа ситуација.
Попович додава дека на листата има доста стручни лица и со претходно искуство, но според него прашање е дали одредени категории на советници се важни во моментов.
Вака изгледа дека практично за секој ресор на работата на владата, премиерот има советник, што кажува дека практично советниците не се бирани по тоа дека сега ќе се екипира кабинетот со советници за најважните подрачја, каде што ќе се стави акцент на работата на владата. Видите, тоа што е добро е дека имаме намалување на бројот на советници кои што се чисто ангажирани за да се задоволат некои изборни ветувања и тоа што се нарекува ухлебување.
Во минатиот мандат на владата на Заев беше поголема бројката на советници.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Десетици милиони евра во јавни набавки лани биле наменети за заштитна опрема, дезинфекцијски средства, тестови, лекување на пациенти заразени со COVID-19, како и набавка на дополнителна лабораториска опрема. Ова го покажуваат податоците од владиниот портал «Финансиска транспарентност за COVID-19», прилог на Зорана Гаджевска-Спасовска.
Тестови, брисави, апарати за механичка вентилација, маски, ракавици, скафандери, ликови, реагенси, кислородни буци, кислородни концентратори се само дел од набавките кои изминатава година ги спроведоа македонските институции со цел справување со коронавирусот. Речи си 10 милиони евра лани институциите потрошиле само за дополнителна медицинска заштитна опрема, дезинфекциони средства, скафандери, но и реагенси за ДД-димери и делумно за ПСР тестови, покажуваат податоците од финансиска транспарентност во период од 1 февруари до 31 декември 2020 година. Но овие податоци не се целосни, затоа што дел од институциите доцнат со објавување на склучените договори за тендерите по неколку месеци, па не може да се извлече целосна слика за парите потрошени минатата година за справување со коронавирусот. Најмногу пари за заштитна опрема потрошило Министерството за внатрешни работи, кое врши централизирана набавка за сите полициски станици. МВР е купило заштитна опрема во еден ден во вредност од речиси 2 милиони евра. Станува збор за збир од 5 набавки, со кои е купено маски за повеќе кратна и за еднократна употреба, како и N95 маски и ракавици без контактен топломер, како и преносливи компјутери. Министерството за здравство според податоците на овој сайт само за медицинска опрема потрошиле 320 000 евра. Министерството за здравство, за разлика од Министерството за внатрешни работи, не набавува за сите здравствени установи, односно не се централизирани сите набавки кои што се однесуваат на овој сектор, затоа што болниците и лабораторите за одредени набавки сами распишуваат тендери. Дополнително, во јавно достапните документи е забележливо дека Министерството за здравство доцни со достава на податоците до Бирото за јавни набавки и по 5 месеци од склучен договор. Покрај полицајците на терен во периодот на вонредната, но и во кризната состојба беа повикани и војниците. Министерството за одбрана, односно секторот за логистика, за медицински потрошен материјал во еден ден од ноември потрошил вкупно 41 000 евра за 12 набавки. Според Центарот за граѓански комуникации, кои ги следат јавните набавки од почетокот на пандемијата, е забележливо дека повеќето од половината институции го прекршиле законот за јавни набавки со тоа што не објавиле ниту известување за склучен договор во законскиот рок, ниту договорот кој што го склучиле. Во нивните извештаи е наведено дека речиси 70% од тендерите се спроведени во итна постапка без објавување на оглас со преговарање директно со фирмите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Светската банка прогнозира дека на македонската економија ќе ѝ требаат речиси 2 години за да се врати на нивото од 2019 година. Бизнисмените бараат владини инвестиции во развој, дигитализација и инфраструктура за забрзување на излезот од кризата. Срѓан Стојанчов.
Заздравувањето на економијата директно ќе зависи од траењето на епидемијата, но освен здравствените политики, владата треба да инвестира во технолошки развој, дигитализација, поддршка на извозот и во инфраструктура, за да го забрза враќањето на предкризна состојба, велат домашни бизнисмени со кои разговаравме. Според најновиот извештај на Светската банка за глобалните економски перспективи објавен деновиве, се очекува македонската економија да го достигне нивото од 2019-та дури кон крајот на наредната година, што е по-песимистичка проценка од онаа која имаат македонските власти. Дурим Зетири од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека покрај економската помош за спас на стопанството, владата треба да размислува за инвестиции и за побрз излез од кризата.
Како што е финансиската подршка за зголемување на технолошките капацитети на компаниите, со што ќе резултира и сите компании да видат по-конкурентни во локално, регионално и по-широко ниво. Се треба да се стимулира и дигитализацијата на услугите кај јавните институции, но и кај приватните компании, реализација на капиталните инвестиции во ставка од над 85%, која ќе донесе експоненцијална развој на инфраструктурата во земјата, и со така и глава ќе треба да работи во настока на стимулирање на изводот како клучен елемент за развој, пораст и побрзо закрепување на економијата.
Бизнисменот Мирче Чекрежи пак вели дека враќањето на предкризно ниво ќе биде во директна корелација со сузбивањето на епидемијата на коронавирус.
Од која ќе се спречи епидемијата, а тоа е добро да се направи во шо пократко време, тогаш ќе почне заздравувањето на економијата.
Народната банка на Македонија предвидува враќање на предкризно ниво во текот на 2022-та.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нестандардно високите температури за овој дел од годината го растопија снегот на пелистери и ги наполнија со вода планинските реки кои предизвикаа проблеми во пониските делови на Битолско. Жанита Здравковска.
Полноводие какво што не се памети во последните години беше забележано деновиве во планинските реки Диховска, Велушка, како и притоките на Битолската река Драгор, Лак поток и Црвена река што доаѓаат од Пелистер. Од корнаа речни корита поплавија земјоделски површини, па и живинарска фарма во село Породин.
Имаше пообилни дождови на врнежи и дое до излив на реката. Со самиот излив ни направи штети. Покрај стопанскиот двор што ни е поплавен, од водата влезе во халите. И сега што треба да се чисти, да се средува, да се фицира, тие се други речи обврски што треба да ги направиме овие дена. Ова бидејќи имаше многу мили од водата и има талок. Не, панека, не ни е прв пат тоа. Ја зработам 40 години со живење. Знаеме сите овие проблеми што настануваат при вакви ситуации што видат. Имат и полоши, секако.
Тоа тоа е се... Сите хали са оштетени така да. Од ДЗИ ни дадо само 3-4 пумпи ни дадо, овика, еве ви, ако треба нешто да си пумпате сами. Дојде некоја машина на наше барање, дојде од ЗИКот ни помогна на луѓето, еве сколку може таму направија некој време.
Цела ноќ мажот ми песок шимаше тука клаваше, со лопатата за да не дојде дома водата. Штети ќе видиме, тука се штетите, сето е под вода. Куќата е цела околу, цела куќа е во вода.
Почна да најдва вода, два бајгери копаја овде. Па загрижени с неве стока имаме тука за луѓето најбитно, најпоќе куќите.
Вилачителите на пограничните битолски села Породин и Жабени, но на што можеше да се забележи од Велушка река беше неисчистеното речно корито, полно со вегетација и дрва, а наликува и на депонија од смет.
Луѓето се криви, фрлат песок, теја копат песок, црпат. Пасиши шишина, ѓубре разно и разни работи и после кој ќе надојди, проблеми имаме.
Вели Борче Јаневски, жител на Породин. Од Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување ке достават барање до Битолско поле да се испрати градежна машина и што побрзо да се исчисти коритото на реката.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Кефатит Бран е насловена четвртата поетска збирка на Долорес Атанасова Лори, што излезе од печат под покровителство на наградата Тодор Чаловски за 2019-2020 година во областта на поезијата, книжевната критика, есеистиката и креативните прозни форми. Љупчо Јолевски.
Во рецензијата за книгата Билјана Стојановска, писателка и добитничка на наградата Тодор Чаловски за 2017-2018 година, меѓу другото ке забележи. Самиот наслов Кефатит Бран упатува за каква авторка станува збор. Авторка што не наметливо настапува на книжевната сцена и не сака по секоја цена да се допадне секому. Со охридскиот диалект во насловот, Долорес Атанасова Лори, храбро и прекосин на стандардната јазична форма и ризикува да создаде отпорка и така наречената книжевна елитистичка публика. Мотивот на бранот кој се провлекува низ целата книга, колку и да звучи апокалиптично и да навестува големи краеви, уништувања, масовни и лични хистерии и нови себе пронаоѓања, во суштина алудира на новите создавања, на новите светови и реалности со кои не мораме да живееме. Езерото и водата, генерално како мотив, често се дел од низината поетика.
Кефатит Бран, иако почна како збирка на ангажирана поезија, реакција и критика на светот во кој живееме, во еден момент се прекрши самата идеја. И тука продолжи со моје целосно вртење кон она со која подолго време имав изгубено врска, а тоа е местото во кое пораснав. Сиот живот кој тоа место го означи за мене и стана мојата врска со самата себе. Она што сум и не можам да го сменам, а тоа е детето, жената која израсна покрај зерот. Да не заборавиме дека најголем дел од книгата е пишуван во време кога светот буквално се затвори. Единствениот начин да се почувствува слободата беше со враќањето на себе и во се. Многу изгубени работи беа најдени во тие епизоди на замислена слобода. Многу од тие работи може би за секогаш требало да останат изгубени, кој знае, ќе си каже времето.
Остврнувајќи се на насловот, поетесата истакнува дека Кефатит Бран е израз кој им е добро познат на луѓето растени покрај вода.
Фаќањето Бран за мене е символ на промена, обновување, повторно раѓање, а тоа е целта, за секогаш.
Конечно Лори со констатација дека посакува оние кои ќе ја читаат Кефатит Бран да си најдат патување, мислење, бегство, малку светлина, малку темнина, тамам да се разбуди она што во нас понекогаш спие, а може да биде разбудена од она што ќе го прочитаме.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.